La inimă. Pentru noi, femeile.
Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, ne bucurăm că suntem iarăși împreună și aceasta se datorează faptului că Dumnezeu este bun cu noi, ne-a adăugat încă o zi și ne face să simțim că prezența Lui este cea mai minunată parte din viața noastră. De această dată, invitata noastră este Lidia Dan sau Lidana. Aș vrea să o cunoaștem și nu o să ne pară rău să fim împreună. Haideți să-i spunem bun venit la întâlnirea noastră.
Mulțumesc foarte mult! Sper că bine găsim pe toți ascultătorii dumneavoastră și să avem bucurie împreună.
În primul rând, spune-ne de ce pseudonimul Lidana.
Da, de fapt, numele meu este Lidia Dan și am zis o combinație între Dan și Lidia formează un singur nume, cuprinzând pe Dan în mijlocul ei, Lidana. Lidana.
Unde apare acest nume?
Numele de Lidana apare atât în tablourile pe care le semnez, cât și în cărțile pe care le scriu și este un nume care este și pe inima mea, care poate se vede mai puțin.
În două cuvinte ați aflat ce înseamnă Lidana, dar aș vrea să vă spun că unul dintre darurile pe care l-a primit Lidia Dan este acela de a scrie. Ea scrie versuri, eseuri, gânduri frumoase. Aș vrea totuși să ne spui ce te determină să înșiri pe hârtie aceste lucruri frumoase și gânduri frumoase, primite chiar de sus. Cum ajungi să pui pe hârtie gândurile din inspirația lui Dumnezeu?
E adevărat că ai o mișcare în tine, ca să nu spun o tulburare, o frământare, care simți că îți vine nu atât din natură, cât îți vine, așa cum ai spus, de sus și nu poți să te liniștești până nu iei creionul și scrii. Și mi-amintesc că, de exemplu, la școală, când am fost în învățământ, aveam totdeauna, așa cum aport la mine, un creion, o hârtie, că nu știu cum îți vine inspirația și urcam spre școală, am mers pe jos, venind pe jos, așa, și m-am oprit să îmi notez gândul care. Și a venit o doamnă, zice, veniți cu curentul electric, zic, nu, iertați-mă, e un alt curent. Deci, cred că este, parcă n-aș îndrăzni să spun un dar, dar totuși Dumnezeu îți dă această dorință să notezi, să scrii.
Așa este atunci când curge izvorul, vine direct de sus, din ceruri și așa cum David primea acele gânduri frumoase care ne vindecă inima și care ne încurajează să mergem mai departe, cred că la fel ți se întâmplă și ție. Spune-ne ce cărți ai scris până acum.
Da, am scris versuri, lucrarea de laudă, am scris eseuri, veche, ramuri de finic, miresme de mirt, am scris pentru copii, povestiri pentru a ține copiii treji, când toate sunt altfel, de la nepoate adunate și la nepoate date. Lucrarea din penitenciare am cuprins-o în volumul ori de câte ori. Apoi am scos un catalog de artă, am alte două volume în curs de scriere, Creațiunea, șansa iubirii, Vibrații. Deci, chiar ultimul volum, Miresme de mirt, pentru că am zis să trăim într-o perioadă foarte încărcată și condensată L-am numit colaje, deci este ceva mai nou, în sensul că cuprinde atât eseuri, cât și povestiri pentru copii, cât și haiga, adică haiku plus imagini, maxime, cugetări, pietre de aducere aminte, deci cuprinde mai multe. Luând o carte, descifrez câteva aspecte mai mult decât să le iei pe rând cărțile. Și probabil că pe linia asta voi merge și cu celelalte două volume care mă așteaptă să le termin. Da. N-aș putea să spun că îmi place ceva mai mult ca altceva. Și versurile, e o tulburare, cum am zis, care vine o stâmpărare și zic, Doamne, de totdeauna mă rog, Doamne, te rog, desleagă-mi Tu mintea, cuvântul și o zbatere să găsești cuvântul potrivit care să-ți poată aduce ceva din tumultul din tine. Deci este o zbatere, zic eu, spre slava lui Dumnezeu, numai așa mi-o doresc.
Eu văd poezia și tot ceea ce este scris frumos, cum apar mărgăritarele unui râu când curge la vale și se izbește de stânci și de restul și transmite un fel de răcoare așa. Așa ne bucurăm și noi de ceea ce poate răcori sufletul citind. Ai o activitate imensă, numai înșirând câte cărți ai scris și ceea ce faci, însă e foarte interesant cum toate acestea se pot concentra și se pot mărgini în viața unui om. Am putea spune o viață liniștită în final, când ești cu Dumnezeu liniștită. Lidia, nici nu știu care latură să o abordăm în acest moment, dar aș vrea puțin să ne ducem în urmă. Ai spus că ai terminat facultatea la Cluj și că în acele vremuri ai avut fericita ocazie să-l întâlnești pe Wurmbrand. Spune-ne numai câteva cuvinte despre ce a însemnat viața noastră a credincioșilor.
Da, o perioadă care acum greu se mai poate înțelege dacă n-ai trăit-o, dar oricum, cred că citind cărțile lui Wurmbrand și materiale multe care sunt în sensul acesta, putem pătrunde în atmosfera de atunci. Mi-amintesc că eram studentă la Română Istorie și Wurmbrand a ieșit în 56-57, parcă o eliberare temporară, a venit la Cluj, a stat la Viitorii Socri, la familia Dan și mi-amintesc că eram două Lidii, o Lidie, Lidia care, prietena de-a mea, ea era studentă la Română Pură, eu eram la Română Istorie, și se sprijinea de noi că nu putea să meargă pe picioare, atât era de slăbit, deși atunci l-am văzut o făptură înaltă. În sfârșit mi-am chemat și profesor să-l audieze la Biserica Luterană, unde am ținut dânsul prelegerile. Și a fost, parcă îl văd și acum, nu pot să uit cuvintele, cum îi curgeau, cum vorbea. În sfârșit, pe urmă a fost închis din nou. Dar în ce mă privește pe mine, știu că în 59, eram în ultimul an de facultate, mai aveam vreo 3 luni până când să-mi termin facultatea și, mă rog, am fost chemată întâi la decanat, la rectorat, să renunț, scoasă din UTM, au fost fazele respective și știu când am fost exclusă din UTM, pentru că mai erau alții înaintea mea, am fost ultima, ce tovarășa Pop, că era tovarăș, atunci eram tovarăș, Pop m-am numit în familia în care m-am născut, pe urmă căsătorită Dan, tovarășa Pop, cu Dumnezeu sau cu UTM-ul? Zic, cu Dumnezeu. A urmat faza a doua, exmatriculată din facultate, amândouă Lidiile, am fost invitate și l-am numit Mărțișorul Veșniciei, că a fost într-un 1 martie 59. În Cluj, la Casa Universitarilor, sala arhiplină, a venit ministrul învățământului. A fost o lucrare specială. Noi, amândouă Lidiile poftite pe acolo în față, pe tribună. Ceaușescu era atunci responsabil cu UTM-ul de pe țară, era prezent în sală. Și în sfârșit, domnul Daicovici, care era rectorul, ne-a scos afară, marș afară. Noi am ieșit, în sfârșit, consider că a fost cea mai fericită zi, în 1 martie 59, tineret, printre care era și soțul meu, viitorul soț, îmi aștepta, a fost așa o zi de bucurie, o zi de primăvară frumoasă, zic că a fost cea mai fericită zi din viața mea. Ei, pe urmă, sigur că nu s-au oprit greutățile, Poate că îți trebuie și o anumită înțelepciune ca să răzbești în anumite împrejurări grele. Știu că prin 63, parcă soțul mi-a făcut un memoriu la minister, în sfârșit s-a revenit recunoscând că au făcut un abuz sau așa ceva, și Lidia Țugulan și-a terminat facultatea și eu am terminat mai română, că nu mai era română, istorie în Cluj. Și deci a fost, cum să vă spun, un lucru care nu știu cât, mi-amintesc, Doamne, că Daicovici era unul foarte înțelept, mi-amintesc că la interviurile care le-am avut cu dânsul invitată la rectorat, îmi punea, uite, aruncă-te de aici, să văd, vin îngerii să te păzească. Deci cunoștea Biblia, mi-a pus întrebări din Scriptură. A fost o perioadă destul de grea după aceea, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ajutat în toate perioadele și sunt legată de Timișoara, pentru că acolo am și fost refugiată, deci știu ce înseamnă războiul, bombardamentul, chiar am scris povestiri pentru copii din aceste amintiri. Și verișorul meu bun era timișorean, acum în Germania, am avut rude acolo. Și venind într-o zi, mai știu, zic eu, specială pentru mine, cu un prieten de-a lui, fă-i și la vară mea testul, mi-a făcut un test, nu știam pe vremea 71-72 ce-i testul. Acum, sigur, nu mai e o noutate. Mi-a cerut o hârtie, pătrățele, a pus el acolo pătrățele, puncte, linii și eu, realmente, discutând cu ei, cu vărul meu, Dorel Dobocan, și cu acest, parcă Tibi Stoi, da, pe urmă a fost director la Teatrul de Păpuși din Cluj, m-am jucat, realmente. M-am jucat cu creionul, fără să știu, instinctiv. Și m-a întrebat cu ce te ocupi. Zic, uite, scriu, dar pe vremea aia încă nu publicasem, scriu, făceam parte din Cenaclu Goga. Am familie, copii, catedră. Ce-ar fi să pictez? Atât a spus. Ei, nu vă spun ce avalanșă a urmat. Mi-am dus, mi-am cumpărat culori de tot felul, m-am dus la școală populară de artă, am făcut până și mozaic în școală, am făcut multe și vreau să fac, și soțul mi-a spus, dacă tot vrei să mai faci, pictează, fă expoziții, și așa a început expozițiile și la Timișoara am fost, și în sfârșit, ăsta e un fir, da?
Așa ți s-a deschis o ușă secretă despre care n-ai știut că ar putea fi, care exista, și ai dat de un labirint al frumuseții.
E adevărat că îmi plăcea desenul și în școală, dar pentru că în vremea aceea școala era așa cum era, nu eram stimulată să mă dezvolt. Oricum, îi mulțumesc lui Dumnezeu și acum vreau să vă spun iarăși o întâmplare care mi se pare cu semnificație. Nu pot să mă numesc un pictor deosebit sau un om de artă. Eu sunt mai modestă și sunt în băncuța mea, dar am avut până la Revoluție 25 de expoziții. Soțul meu m-a ajutat, că fără încurajarea lui, dus Timișoara, București, în multe orașe din țară, Oradea, Baia Mare, și creație vestimentară. Deci sunt foarte împrăștiată, recunosc. Nu aș vrea să stimulez pe nimeni. Mi-amintesc un domn care mi-a vorbit la una din expoziții, Teohar Mihadaș, un scriitor renumit din Cluj. A zis, frumoasa risipă, vă risipiți. Ei, m-am risipit în mai multe domenii, că făceam expoziții și cu pictură și cu creație vestimentară și cu versuri și am fost întrumată, Doamnă, faceți numai una. Deci recunosc că nu sunt disciplinată. Dar, ce vreau să vă spun, după Revoluție, pentru că soțul meu în special și noi ne-am implicat puțin și înainte de Revoluție, eram cunoscuți în underground. Când au venit frații din străinătate, ne-au ajutat, au întrebat în casă la mine, dacă veniți tablou lângă tablou, cine pictează? Zic eu. Ei, faptul că o familie în 90, când legile erau mai largi, mi-a luat și mi-a dus creație vestimentară, tablouri, de 3 drumuri, cred că a făcut în 90, în Anglia, și le-a vândut în bisericile dânșilor. Și cu ajutorul acesta am făcut cabane închinate Domnului pe Valea Răcătăului și acum vreau să mă raportez la Scriptură. Am zis, Doamne, Tu când ai înmulțit pâinile, ai hrănit oamenii, de ce n-ai lăsat fărâmele la păsări? M-am gândit eu. Le-a adunat în coșuri. Și am zis, Doamne, om fi noi neamurile, nu știu, dar eu nu sunt un artist, sunt o fărâmă căzută pe pământ. Nu am valoare de artist, dar Tu ai valorificat această fărâmă și cu rezultatul fărâmelor s-a înălțat la Răcătău ce s-a făcut Și acum aș vrea să vă spun ceva de la Răcătău care mă leagă de altă chemare pe care Domnul mi-a făcut-o. Deci mă ocupam cu tineretul cam după 80, de tineretul din biserica noastră. I-am așteptat acolo într-o căsuță să vină, am făcut mai multe, mă rog, căsuțe acolo, dar nu capitolul ăsta îl deschid acum. Mai fusese acolo, mi-am aranjat căsuța de lemn, am aprins o candă, le așteptam să vină și nu vin, ploua. Ce de nu vin? Mă duc înaintea lor, cam 3 km erau de la cursă până la căsuță și era o vâltoare la mijlocul drumului unde de fapt eu vâltoream hainele care le expuneam. Și văd un alt grup acolo și întreb, măi, n-ați văzut pe un grup cu chitară, doamnă? De mult au plecat înainte. Ce-or fi? Mă întorc. Și credeți-mă, de câte ori pronunț lucrul acesta, am un tremur în inima mea. Când m-am apropiat de casă și la munte, casele sărare, da? Am văzut fum, casa în fum. Toată am tremurat. Din cap până în picioare și am strigat, foc, foc. Repede m-am gândit, candela s-a răsturnat. Și atunci am auzit ceva ce nu voi uita în viața mea. Pentru mine, niciodată n-ai tremurat așa. Atât. Credeți-mă, a venit o putere peste mine, n-am mai tremurat. Dar am zis, Doamne, Tu mi-ai dat căsuța, toată să ardă. Tu mi-ai dat-o, Tu mi-o iei. Dar pentru totdeauna am simțit o desprindere de tot ce-i pământesc. Când am ajuns acolo, tineretul, distrat fiind, s-au întors, au văzut că au plecat prea mult. Lemnele erau afară, umezeală, foc afară, au făcut cu lemne umede, s-a făcut fum. Deci Dumnezeu a lăsat fumul pentru ca să-mi vorbească. Și chiar l-am scris într-un eseu, golire, într-o umplere. Și a fost un preludiu pentru la ceea ce m-a chemat Dumnezeu, că dacă tremur pentru ceva astăzi, este pentru sufletele oamenilor.
Se pare că aceasta trebuie să fie chintesența vieții noastre, să tremurăm pentru sufletele oamenilor, pentru că aceasta a fost visul Domnului Iisus Hristos, dorința Lui, pentru asta a venit. Și dacă acest lucru nu îl realizăm și nu ajungem la această înălțime sau, să spun, la această statură sau la această stare biologică, am putea să spunem să se transforme într-o stare biologică, un tremur chiar biologic pentru semenii noștri, să ne fie drag de ei atât de mult încât să-i vedem, să-i dorim în împărăția cerului alături de noi, atunci se pare că trăim degeaba și, într-adevăr, Dumnezeu are atâtea metode ca să ne vorbească și un fum, un aparent foc, să ne trezească la realitate. Dragi prieteni, dragi ascultătoare, cea pe care o ascultați este Lidia Dan, Lidana, scriitoare, pictor și un om al lui Dumnezeu care a ajuns la înălțimea sau a ajuns să înțeleagă că există o singură menire pentru noi, aceea de ardere pentru Domnul, și aceasta se transpune în ardere pentru viața celor din jurul nostru, ardere pentru a-i vedea fericiți, să scape de cealaltă ardere. Ne reîntâlnim cu Lidia Dan și data viitoare, acum ne despărțim un gând pentru ascultătoarele noastre, tocmai cu privire la această ardere. Poate că nu înțelege fiecare ce înseamnă ardere pentru Domnul și semeni.
Da, într-adevăr, noi ardem de multe ori pentru lucruri care ard foarte ușor și pentru ce este veșnic și poate arde într-un loc sau să fie fericit în altul, nu prea ardem. Și cred că Dumnezeu are un fel personal de a vorbi fiecărei persoane. Dacă ne transmite ceva, este voia Lui și voia Lui, așa cum spunea Pavel, este să ard pentru cei din jurul meu. Și probabil că voi mai vorbi despre această ardere care, ca să nu vă spun ce m-a binecuvântat Dumnezeu după ce am lăsat acea căsuță miculuță din mână, mi-a dat pe urmă nu știu cât acolo la Răcătău, în Valea Răcătăului, unde, și cu aceasta vreau să închei acest mesaj, oamenii spuneau, numai pocăiți să nu vină și maghiari în localitatea de munte, Apuseni, că aici cine vine în Răcătău și din bun să face rău. Și am zis, și cine vine în roagă tău se apropie de Dumnezeu. Și asta este dorința, să ne apropiem de Dumnezeu în fiecare clipă mai mult.
Ne înscriem și noi sau ne înscriem inima sau ne punem și noi inima în această dorință de a fi mai aproape de Domnul. Nu poate fi nimic mai minunat, mai plăcut și, într-adevăr, existența noastră pe acest pământ are cu adevărat semnificație când Domnul este noi și noi cu El. Ne despărțim de Lidia Dan, dragi prietene, dragi ascultătoare, ne vom reîntâlni și data viitoare, pentru că viața tumultoasă a unui om nu poate fi pusă în 2-3 cuvinte sau spusă în 2-3 cuvinte. Cred că va fi un moment când vom afla despre viețile noastre și ne vom bucura împreună cu Domnul, derulând firul istoriei fiecăreia dintre noi. Până la o nouă întâlnire, fiți binecuvântate, Dumnezeu să vă țină aproape de El. La revedere!
La revedere! Vă iubesc mult, chiar dacă nu ne vedem, Dumnezeu ne îmbrățișează pe toate. La revedere!
Thank you.
De la inimă
la inimă.
Pentru noi,
femeile.